Prva knjiga Mojsejeva, Bitije, glava 1. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Земјата беше пуста и празна. Темнината се простираше над бездната и Божиот дух се движеше над водите. И Бог рече, нека биде светлина, и бидна светлина. И Бог виде дека светлината е добра, и Бог ја оддели светлината од темнината. Бог ја нарече светлината ден, а темнината ја нарече ноќ, и бидна вечер, па утро, прв ден. И Бог рече, нека биде свод среде водите, да ги дели водите од води. Бог направи свод и ги оддели водите под сводот од водите над сводот, и бидна така. А Бог го нарече сводот небо, и бидна вечер, па утро, втор ден. И Бог рече, нека се соберат на едно место водите под небото, и нека се покаже копно, и бидна така. Бог го нарече копното земја, а собраните води мориња, и Бог виде дека е добро. И Бог рече, нека изникне земјата со зеленило, со семеносна трева, со плодоносно дрво, кое секое според својот вид, ќе донесува на земјата плод, што го носи своето семе во себе. И бидна така. И никна од земјата зеленило, трева што се осеменува, секоја според својот вид, и плодоносно дрво што раѓа плод, што го носи своето семе во себе, според својот вид. И Бог виде дека е добро. И бидна вечер, па утро, трет ден. И Бог рече, нека бидат светила на небесниот свод, за да го делат денот од ноќта. Нека бидат за знаци, и за времињата, и за деновите, и годините. И нека бидат за светила на небесниот свод, за да ја осветлуваат земјата. И бидна така. И Бог направи две големи светила, поголемото да владее над денот, а помалото да владее над ноќта, и ѕвездите. И Бог ги постави на небесниот свод да ја осветлуваат земјата, да владеат над денот и ноќта, и да ја одделуваат светлината од темнината. И Бог виде дека е добро. И бидна вечер, па утро, четврти ден. И Бог рече, нека обилуваат водите со живи суштества, и птици нека летнат над земјата, по небесниот свод. Бог создаде морски чудовишта и секакви живи суштества, што ползат и се движат по водите, и крилати птици од секаков вид. И Бог виде дека е добро, и ги благослови Бог велејки, плодете се и множете се, и наполнете ги морските води, и птиците нека се размножат по земјата. И бидна вечер, па утро, пети ден. И Бог рече, земјата нека произведе живи суштества, секое според неговиот вид, добиток, лазачи и земни зверови според нивниот вид, и бидна така. И Бог направи земни зверови според нивниот вид, и добиток според неговиот вид, и сите лазачи на земјата според нивниот вид. И Бог виде дека е добро. И Бог рече, да направиме човек во нашиот лик, според нашата сличност, и нека владеат над морските риби, над небесните птици и над добитокот, над сета земја и над сите лазачи што ползат по земјата. Бог го создаде човекот во својот лик, тој го создаде во Божиот лик, ги создаде машко и женско. И Бог ги благослови и им рече Бог, плодете се и множете се, и наполнете ја земјата, и починете ја. Владите над рибите во морето и над птиците во воздухот, и над сите живи суштества што лазат по земјата. И Бог рече, еве, ви ги давам сите треви, што се осеменуваат по целата земја, и секое плодоносно дрво, што го носи своето семе во себе, нека ви биде за храна. А на сите зверови земни, и на сите птици во воздухот, и на сите лазачи што ползат по земјата, во кое здивот на животот, нека им е за храна сето зелено билје. И бидна така. И Бог виде се што направи, и ете, беше многу добро. И бидна вечер, па утро, шести ден.